Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Postoji mnogo bolje razumevanje u vezi sa statusom kandidata za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, poručuje Vuk Jeremić nakon susreta sa Westerveleom. Ipak će biti referenduma na severu Kosovo, odlučili lideri severnokosovskih Srba. Uprkos upozorenjima Irana, američki nosač aviona Abraham Lincoln uplovio u vode Persijskog zaliva. U Srbiji danas vedro i do 10 stepeni, u toku noći kiša i sneg, sutra ne više od 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti dan posle referenduma šta Hrvatska poručuje susedima sa vrata Evropske unije, profesor Damir Grubiša.
Poruka susedima na jugoistoku je da se taj put isplati, da treba njime ići i da će Hrvatska, kao što je i obećala, pomoći svim svojim istočnim susedima da što prije uđu u Evropsku uniju.
Čućete i našeg dopisnika iz Brisela Rikarda Džozvika, koji potvrđuje da Nemačka pokazuje fleksibilni stav prema dodeljivanju kandidatskog statusa za Srbiju.
Izgleda da bi Nemačka Srbiji mogla odobriti status kandidata već u februaru, i to bez uslova da Srbija reši problem predstavljanja Kosova na regionalnim forumima, već samo uz uslov da u rešavanju tog problema postigne napredak.
Također, kako se u maniru 90. godina poznata glumica Angelina Jolie zbog svog filma U zemlji krvi i meda našla na vrhu liste srpskih neprijatelja, beogradski režiser Stevan Filipović.
To je stari recept, to smo već vidjeli milion puta od strane nacionalista, kako se to radi. Posebno je smešno što se tiče ovog filma Angelina Jolie, zato što niko nije gledao taj film. I onda se naravno, jako bez gledanja, ne znam, na osnovu trailera, a verovatno neki nisu ni gledali ni trailer, onda to proglašava za antisrpski.
O balkanskoj avanturi Angeline Jolie u drugoj polovini emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 23. januar sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio je posle razgovora sa nemačkim kolegom Gidom Westerveleom da postoji daleko bolje razumevanje između Srbije i Nemačke nego što je to bio slučaj do sada. Nema nikakve sumnje da jedna i druga strana žele da postignu isti cilj, a to je povoljna odluka za Srbiju na sledećem zasedanju Saveta ministara Evropske unije, rekao je Jeremić uoči zasedanja na kojem će biti reči o izgledima da Srbija dobije status kandidata, kao i o rešavanju problema na Kosovu. Šef beogradskog pregovaračkog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović izjavio je da je u regionalnom predstavljanju Prištine za Beograd prihvatljiva fusnota bez prejudiciranja statusa, ali isključivo kao dodatak referenciji na rezoluciju 1244. Stefanović kaže da datum nastavka dijaloga još nije određen jer su stavovi dve strane oko regionalnog predstavljanja Prištine i dalje veoma udaljeni, o čemu će biti reči na sastanku sa posrednikom Evropske unije Robert Cooperom, koji ove nedelje dolazi u Beograd. Referendum na severu Kosova ipak će biti održan kao što je i predviđeno 14. i 15. februara, saopštio je predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić posle sastanka predsjednika opština i šefova poslaničkih grupa lokalnih samouprava.
Obzirom da do današnjeg dana niko nije podnio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti referenduma, niko nije dokazao da referendum ugrožava državne i nacionalne interese, a naročito posle izjave izvestioca Saveta Evrope gospodina Jelka Kacina da referendum ni na koji način neće ugroziti dobijanje statusa kandidata Republike Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, mi smo na jutrošnjim konsultacijama sa šefovima odborničkih grupa zaključili da nema nikakvog razloga da se referendum odlaže i referendum će u skladu sa odlukom Skupštine opštine Kosovska Mitrovica biti održan 14. i 15. februara.
Šefovi diplomatije Evropske unije vode političku raspravu o napretku dijaloga između Beograda i Prištine. Kako je najavljeno, neće biti nikakvih zaključaka niti odluka, već će ministri kratko sažeti zapažanja o prilikama u odnosima Srbije i Kosova. Evropski komesar Stefan Fila ocenio je da je korisno što američka državna sekretarka Hillary Clinton sa srpskim predsjednikom Borisom Tadićem razgovara o pitanjima vezanim za Kosovo, na čijem rešavanju podvuko je radi Evropska unija. ocenjuje i da mu suština tih razgovora nije poznata. Savet Evrope nema ovlašćenja da vodi istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu, već samo može da podseti Eulex da ubrza istragu o tome, izjavio je odlazeći predsjednik Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Mevlut Čavušoglu. On je to rekao na konferenciji za novinare pred početak zimskog redovnog zasedanja, odgovarajući na pitanje zašto godinu dana, pošto je Parlamentarna skupština Saveta Evrope podržala izveštaj Dika Martija, nema nikakvih rezultata istrage. Pripadnik kosovskog pokreta Samoopredeljenje izboden je nožem u autobusu kojim su saučesnici demonstracija održanih kod prelaza Bela zemlja vraćali u Prizren. Portparol kosovske policije Baki Keljani izjavio je da je policija privela osumnjičenog za napad. Motivi nisu poznati. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj vraćen je oko ponoći iz bolnice izvan Haškog tribunala u pritvorsku jedinicu, saopštila je njegova partija. Navodi se još da mu je propisana nova terapija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki nosač aviona Abraham Lincoln prokrstario je kroz Ormuski Moreus bez incidenata, iako je Teheran prethodnih dana najavljivao ozbiljne akcije ukoliko se Washington drzne na takav potez. Amerikanci sada u Persijskom zalivu imaju dva nosača aviona. U četiri jemenske vazdušne baze izbila je pobuna sa zahtevom da se smeni komandant vazdušnih snaga koji je u srodstvu sa odlazećim predsjednikom zemlje Alijem Abdullah Salehom. Istovremeno u Washingtonu je saopšteno da će američka administracija dozvoliti Salehu da dođe privremeno u SAD zbog lečenja, što je korak čiji je cilj olakšavanje političke tranzicije u Jemenu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku, Nemačka i Srbija danas imaju dublju i bolju komunikaciju nego pre, ocenio je ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jerebić nakon što se u Briselu sastao sa svojim nemačkim kolegom Gidom Westerveleom.
Sada ima daleko više razumevanja između Srbije i Nemačke o tome šta treba učiniti i kako treba učiniti. Razgovarali smo o svim pitanjima koja su sada aktuelna, procesu nastavka evropeizacije Zapadnog Balkana, jedna od stvari koja je u agendi tehničkog dijaloga između Beograda i Prištine. Postoji posvećenost obe strane za nastavak dijaloga i nadamo se da će rešenje biti pronađeno.
Da li vam je Westerwelle sugerisao kakav će biti nemački stav vezano za vašu kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji, odluka koja se donosi u februaru?
Verujem da smo sada u procesu veoma bliskih kontakata koji nas uveravaju u uspešnost procesa. Radije ne bih išao u duboke detalje. On je ministar, ja sam ministar i naše nije da se bavimo detaljima. Imamo ljude koji to rade, ali postoji politička posvećenost i Srbije i Nemačke za nastavak procesa evropeizacije i to za nas je veoma važno, posebno zato što je Nemačka jedan od dva ključna evropska igrača u ovom momentu.
Čuli ste što je izjavio Vuk Jeremić i dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Džozvijak saznaje nezvanično iz diplomatskih izvora da Nemačka pokazuje fleksibilniji stav i da bi mogla odobriti Srbiji status kandidata već u februaru, čak ako i ne bude postignut dogovor, već samo napredak o predstavljanju Prištine na regionalnim forumima.
Ono što je zanimljivo jeste da je gospodin Vuk Jeremić u gradu i da je imao nekoliko važnih bilateralnih sastanaka na margini ovog skupa, a među njima i susret sa nemačkim šefom diplomatije Gidom Westerveleom. Iz nekih izvora, iako to niko neće otvoreno reći, izgleda da Nemačka postaje nešto fleksibilnija po pitanju srpske kandidature. U tom smislu, izgleda da bi ona Srbiji mogla odobriti status kandidata već u februaru i to bez uslova da Srbija reši problem predstavljanja Kosova na regionalnim forumima, već samo uz uslov da u rešavanju tog problema postigne napredak. To je ono o čemu se danas diplomatski šapuće. Do mene je došla informacija da je Jeremić imao vrlo srdačan susret s Westerveleom i zaista se čini da je Nemačka spremna da malo popusti.
Izveštava iz Brisela novina Radija Slobodna Evropa Rikard Đozvijak. Podsjetimo sada šta je u dosadašnjem dijalogu dogovoreno, koje podzakonske akte vlada Srbije donela za implementaciju postignutih sporazuma, šta je počelo da se primenjuje i šta bi uskoro trebalo da počne da se sprovodi. O tome za naš radio govori Milivoje Mihajlović, šef vladine kancelarije za odnose sa javnošću.
Do sada je počela implementacija dogovora oko slobode kretanja. Donete su uredbe oko slobode kretanja i tablica kao i preporuke vezane za osiguranje vozila. Otvorena je mogućnost kretanja samo sa ličnom kartom i sa tablicama KS. Donete uredbe o kontroli administrativne linije prema pokrajini Kosova i Metohija. Pored toga, postignuti dogovor oko takozvanog carinskog pečata, odnosno prometa roba, se sprovodi. Slobodan promet roba u potpunosti funkcioniše, bar što se tiče Srbije. Dogovor oko matičnih knjiga je počela implementacija. Prve kopije matičnih knjiga je pregovarački tim već predao Euleksu. Oko katastarskih knjiga je postignut dogovor, doneta i uredba o katastarskim knjigama i uskoro bi trebalo da pregovarački tim iz Beograda preda prve kopije katastarskih knjiga Euleksu. Postignut je dogovor oko integrisane kontrole administrativnih prelaza i taj dogovor bi uskoro trebalo da počne da se implementira. Postignut je i dogovor oko diploma, dogovorena je procedura prema kojoj će Europska zajednica univerziteta verifikovati diplome iz pokrajine. Mislim da bi uskoro pred vladom trebalo da se nađe dokument koji će u dogovoru sa tom Europskom zajednicom univerziteta precizirati čitav taj proces.
Od Beograda, Brisel zahteva da reši problem predstavljanja Kosova na međunarodnim forumima. Srbija insistira da na takozvanoj fusnoti, pored oznake Kosovo na regionalnim skupovima, obavezno bude pomenuta rezolucija 1244. Mihajlović kaže da bi tu mogao da se napravi korak napred.
Vlada Republike Srbije smatra da je poželjno da predstavnici Albanaca i privremenih institucija iz Prištine učestvuju na tim skupovima, ali vlada smatra da to učešće treba da bude u skladu sa međunarodnim dokumentima, a to znači sa rezolucijom 1244. Dakle, pravo predstavljanje suštinsko, a nikako predstavljanje koje bi značilo dokaz više pod navodnicima državnosti Kosova. Dakle, u skladu sa rezolucijom 1244. Mislim da će naredni dani pokazati da se približavamo nekom rešenju. Opcije su razne na stolu. Za par dana će u Beogradu i u Prištinu doći i posrednik Cooper, tako da mislim da smo na korak bliže rešenju.
Vezano za Evropsku uniju, pred Srbijom je dug put, a Hrvatska ga je praktično juče i prešla. Prema rezultatima sa svih 7.500 biračkih mesta, izuzev jednog, hrvatski građani su na referendumu izabrali evropsku perspektivu. Uspeh referenduma poruka je susedima da se reforme isplate, ocenjuju analitičari, a prenosi iz Zagreba kolega Enis Zebić.
Prema prebranim listićima na 99,99% biračkih mjesta, hrvatski građani su sa 66,27% glasali za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju. Protiv je bilo 33,13% građana, a odaziv na referendum bio je 43,51%. Po općoj ocjeni, uspjeh jučerašnjeg referenduma snažna je poruka državama jugoistoka Europe. Za naš radio govori profesor evropskih integracija Damir Grubiša.
Poruka susjedima na jugoistoku je da se taj put isplati, da treba njime ići i da će Hrvatska, kao što je i obećala, pomoći svim svojim istočnim susjedima da što prije uđu u Evropsku uniju. Sama činjenica da je ona napravila nekoliko značajnih koraka u tom pravcu trebalo bi služiti kao ohrabrenje našim susjedima i kao stimulans da konačno ulaskom u Evropsku uniju prigrlimo one vrijednosti Evropske unije koje su svima na srcu, a to je mir, blagostanje, solidarnost i demokracija.
Na jučerašnjem referendumu odaziv birača bio je lošiji nego na hrvatskim izborima proteklih godina. Neki analitičari to tumače zbunjenošću, neinformiranošću i nemotiviranošću građana. Politički analitičar Nenad Zakošek.
Naravno da naši političari i čak i taj Savez za Evropu, dakle naših parlamentarnih stranaka, snosi dio odgovornosti za to što možda nisu dovoljno ozbiljno shvatili potrebu građana za jednom ozbiljnom raspravom, za više ne samo mogućnosti za stjecanjem informacija, nego i za raspravu.
Prvi rezultati jučerašnjeg za Evropu već su tu. Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, istina bog kao promatrač, sudjeluje na današnjem sastanku ministara vanjskih poslova Evropske unije u Brislu.
Po prvi puta 28 stolaca oko stola, 28 ministara oko stola, mislim da je to veliki korak, polako ćemo napredovati dalje.
Teme su među ostalim Iran, Sirija, Egipat, ali i susjedstvo. Ministri zemalja članica Evropske unije raspravljaće o napretku u dijalogu između Srbije i Kosova. Ministrica Pusić je rekla da ona u toj raspravi neće sudjelovati zbog pravila po kojem zemlja promatrač ne sudjeluje u raspravama o susjedima iz regije. Međutim, dodala je kako misli da je to tema koja bi se mogla staviti na stol, jer Hrvatska ima najzanimljivije i najrelevantnije iskustvo, ali za sada u tim raspravama ne sudjeluje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Postoji mnogo bolje razumevanje u vezi sa statusom kandidata za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, poručuje Jeremić nakon susreta sa Westerveleom. Ipak će biti referenduma na severu Kosova, odlučili lideri tamošnjih Srba. Uprkos upozorenjima Irana, američki nosač aviona Abraham Lincoln uplovio u vode Persijskog zaliva. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas vedro, u toku noći kiša i sneg, sutra ne više od 5 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na ovom mestu idemo u Novi Sad, tamo je uprkos svim problemima organizacije obeležena 70-godišnjica racije u kojoj su mađarske snage pobile i pod led Dunava bacile više od 1000 Srba, Jevreja, Roma i pripadnika drugih nacija, beleži Norbert Šinković.
Na keju žrtava racije, molitvene pomene žrtvama služili su patrijarh srpski Irinej i vrhovni rabin Isak Asijel u ime jevrejske zajednice Srbije. Prisutnima obratio se i direktor centra Simon Wiesenthal u Jerusalimu Efraim Zurov.
There are two acceptable responses to the terrible crimes committed 70 years ago.
Postoje dva prihvatljiva načina da se reaguje na ove strašne zločine počinjene pre 70 godina. Pravda i sećanje. Ali pravda, kao što smo videli prošlog jula na Budimskom okružnom sudu, može da pokaže ozbiljne nedostatke. Sudija Varga priznao je da je Šandor Kepiro da nije bio nevin, ali nakon što je na zapanjujući način odbacio svu dokumentaciju i svedočenja.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej u svom govoru istakao je značaj pomirenja.
Ovo je veliki čas istorije i snažna božanska poruka crkvama i verama i narodima. To su ovakva dela zločini koji vređaju stvoritelja našeg i da predstavljaju najdublji pad čoveka.
Među građanima je bio i gradonačelnik Igor Pavličić. On, zbog nesuglasice oko organizovanja komemoracije, nije dobio dozvolu od eparhije Bačke da se obrati prisutnima. Grad i eparhija Bačka su u prošle nedelje vodili žestoku debatu u medijima oko toga ko ima pravo da organizuje centralnu manifestaciju. Filozof Slobodan Sadžakov kaže da je ovo loš signal zajednici.
Kako je kod nas sve podešeno prema principima borbe za moć i ubiranju političkih i medijskih poena, onda je postala ustaljena praksa da se povodom i ovog događaja bez ikakvog pijeteta prema ovom datumu odvija kalkulansko odmeravanje snaga. Svako ima pravo da na primeren i dostojanstven način obeleži ovaj dan, niko nema monopol na to. Međutim, to je kod nas sve pomešano i nestabilni su kriterijumi sekularne države, onda se sve svodi na personalnu ravan. Kada su gradske i crkvene vlasti u dobrim odnosima, onda sve funkcioniše, a kad nije tako, onda se i ovakvi događaji koriste za odmeravanje snaga, manipulaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
O tome kakav je zapravo naš odnos prema zločinima govorimo i u naredna dva priloga. U Republici Srpskoj ne smiruju se reakcije nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine donelo odluku o prekidu istrage u slučaju Dobrovoljačka. O tome je bilo reči tokom sastanka predsjednika stranke nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke Milorada Dodika i Mladena Bosića u Banja Luci, gde su najavili nove poteze u kojima će između ostalog od Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine zatražiti da strane sudije proglase personom non grata u Bosni i Hercegovini. Dženana Karabegović.
Lideri SNSD-a i SDS-a Milorad Dodik i Mladen Bosić u toku ove sedmice najavljuju da će u parlament Bosne i Hercegovine uputiti prijedlog zakona kojim se traži ukidanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Razlog je, kako navodi Dodik, odluka kojom se obustavlja istraga protiv 14 osoba u slučaju Dobrovoljačka.
A uputit ćemo i zahtjev Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine da te tužioce proglasi personom non grata u Bosni i Hercegovini. Mislimo da stvar treba vratiti ustavne okvire i nakon toga kroz strukturalni dijalog odrediti određene pozicije vezano za pravosuđe, jer mi dajemo mogućnost, odnosno šansu strukturalnom dijalogu, ali on mora da se odvije u skladu sa Ustavom.
Mladen Bosić, predsjednik SDS-a, kaže kako je svjestan da predlog dvije političke partije iz Republike Srpske neće dobiti zeleno svjetlo u državnom parlamentu, ali i da u tom slučaju postoji plan B.
Mi smatramo da nije ni trebalo odustajati od referenduma oko suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Imamo jake argumente zašto mislimo istrajati na tom putu.
Nakon najavljenih mjera koje planiraju preduzeti, Dodik i Bosić, oglasio se i OHR. Mario Brkić, portparol Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Što se tiče napada na pravosuđe, mi naglašamo naše trajno opredjeljenje, a to je da pravosudnim institucijama mora biti dopušteno da nezavisno djeluju. Nezavisno pravosuđe je temelj svakog demokratskog društva i svi ga trebaju poštovati. Dakle, OHR u potpunosti podržava rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, kao što je to radio i do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Najuspešnija holivudska glumica Anđelina Jolie bi bilo gde u svetu bila dočekana raširenih ruku, ali u Srbiji se zbog njenog rediteljskog prvenca u Zemlji krvi i meda vodi svojevrsna hajka protiv ove zvezde i tu tabloidima, čije pisanje pospešuje deo ovdašnjih glumaca i reditelja, ali i ozbiljnijih medija. U maniru 90. godina poznata glumica se našla na vrhu liste srpskih neprijatelja. Koleginica Ljudmila Cvetković.
Anđo Marš, Anđelina je kreten, Anđo sestro preigrala si se, samo su neki od naslova u srpskoj štampi upućeni holivudskoj glumici Anđelini Jolie. Iako njen film u Srbiji gotovo niko nije ni video, Jolijevoj se zamera da Srbe predstavlja kao koljače i silovatelje i da je film antisrpski koji čitav srpski narod predstavlja u iskrivljenom svetlu. Već viđeno, ali uvek plaši i podsjeća na ono čemu su pojedini ljudi bili izloženi tokom 90-ih, kaže beogradski režiser Stevan Filipović, koji je sa svojim filmom Šišanje, koji govori o sprezi desničarskih organizacija i vlasti, takođe bio meta kritika dela javnosti kako šalje lošu poruku o Srbima.
To je stari recept, to smo već videli milion puta od strane nacionalista kako se to radi. Posebno je smešno što se tiče ovog filma Anđeline Jolie, zato što niko nije gledao taj film. I onda se naravno, jako bez gledanja, ne znam, na osnovu trejlera, verovatno neki nisu ni gledali ni trejler, onda to proglašava za antisrpski, kako to već ide.
Haranga protiv jedne od najpopularnijih svetskih glumica kulminirala je podmetanjem izjave kako će ona navodno tražiti da se ukine Republika Srpska, jer je to, kako su mediji navodili reči koje ona nije izgovorila, genocidna tvorevina. Po već ranije dobro uhodanom scenariju izmišljuju se motivi ove holivudske glumice zbog kojih ona ima tako jak animozitet prema Srbima. Tako su pojedini mediji, kopajući po njenoj biografiji, došli do neproverenog podatka kako je njen otac, holivudski glumac John Voight, pohađao Stepinčevu srednju školu u Njujorku. U nastavku je tek sledilo obrazloženje da je škola koja je sagrađena 1950. dobila ime po Stepincu. Činjenica da je John Voight praktično đak Alojzija Stepinca možda je ključ antisrpske kampanje Anđeline Jolie, zaključak je jednog od navodnih eksperata za reč i delo ove glumice. Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, kaže da se čini da u ovo predizborno vreme možemo očekivati sve luđe i luđe izmišljotine.
Ne mogu da pronađem nikakvu drugu reč sem jedne proste reči, a to je ludilo. Zamazivanje očiju građanima, sve sa ciljem da svi zajedno treba da zaboravimo na naše svakodnevne probleme, na pitanja da li ljudi imaju para da deci kupe patike, da li ljudi na kraju krajeva imaju para da kupe hleb svaki dan i mlijeko i da se bavimo nekim potpuno neverovatnim stvarima, da osuđujemo Anđelinu Jolie zbog njenog filma koji nismo ni pogledali. To je logična posljedica one činjenice da je još 90. godina Milošević pustio ludilo iz te Pandorine kutije i da ono ne samo da se nije vratilo u tu kutiju, nego se razvilo u svim duginim bojama i sada nas mentalno zagađuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sirija je odbacila predlog kojim je Arapska liga pozvala predsjednika Bašara al-Asada da vlast preda svome zameniku. Zvanični Damask je poziv za formiranje vlade nacionalnog jedinstva nazvao flagrantnim mešanjem u unutrašnje stvari Sirije. Javlja Sabina Čabarabić.
Službeno je u Damasku saopšteno kako prijedlozi Arapske lige nisu bili u interesu naroda, te da nikakve odluke izvana neće spriječiti zemlju da provedu političke reforme i da povrati stabilnost i sigurnost ljudima koji su tokom krize pokazali odanost i vjeru prema predsjedniku Asadu. Katarski ministar vanjskih poslova Hamad bin Yasim al-Tanil pokušao je protumačiti inicijativu lige. Naša intencija miran odlazak sadašnje vlasti, čime bi se stvorile mogućnosti za izbore i jasno okruženje za formiranje nove vlasti. Nakon konsultacija među arapskom braćom okupljenom u ligi, zaključeno je da bi vlada nacionalnog jedinstva bila dobro prelazno rješenje, prenos vlasti na potpredsjednika i stvaranje uvjeta za izbore. Ministar vanjskih poslova Saudijske Arabije Saud al-Faisal ponovio je zahtjev Arapske lige i odluku svoje zemlje naspram Bašarovog odbijanja inicijative. Zločin protiv naše sirijske braće mora biti zaustavljen, ali sirijska vlast odbija primijeniti bilo koji aspekt arapskog predloga i zaustaviti krvoproliće. Saudijska Arabija jedan je od ključnih financijera svih projekata Arapske lige, stoga je njihov prijedlog o povlačenju 165 promatrača snažno uzdrmao organizaciju u kojoj nisu svi istog stava o tome kako treba rješavati sirijsku krizu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koalicija za pristup pravdi podnela je Ustavnom sudu zahtjev za ukidanje pojedinih članova zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 1. februara. Profesor prava Vesna Rakić-Vodinelić izjavila je da se odredbama kojima se onemogućava pravo građanima na pravnu pomoć nevladinih organizacija i preti protiv tužbom u slučaju parnica protiv državnih organa uspostavlja autoritarni pravni poredak.
Sada je potpuno postalo jasno da ta reforma pravosuđa nije uspjela i što se stvari dalje razvijaju, svi zahvati da se to ne vidi toliko ili da se popravi, nekako i dalje pogoršavaju stvari i više nije moguće trpeti unutrašnju kritiku, a sada i kritiku organa EU koja je došla pošto se Evropski parlament zainteresuo za celu stvar, a ne samo Evropska komisija. Jednostavno to je očigledno u predizbornom periodu postalo neizdržljivo i zbog toga se ide na zahvate te vrste.
Kaže profesorka Vesna Rakić-Vodinelić. Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija rekao je da se sadašnjim rješenjima u zakonu o parničnom postupku uskraćuje pravna pomoć građanima, čime se krši njihova ljudska prava.
Dakle, ova vrsta zakonodavstva je nezamisliva među onima koji afirmišu ili visoko pozicioniraju u svom radu vrednosti kao što su ljudska prava i demokratija. Dakle, ako se desi upad buldožerima u romsko naselje u kome u tom trenutku borave oni koji su stanovnici tog naselja i to bez upozorenja, onda vi kao uslov za takvu akciju, možete da prepoznate to upravo odustajanje od ljudskih prava i demokratije.
Iz Centra za unapređivanje pravnih studija bio je to Saša Gajin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi Srbin koji osvojio Južni pol, Dragan Jovanović, vratio se u Kragujevac nakon uspešno okončane ekspedicije na najjužniju tačku planete na koju je krenuo 1. januara. Beleži Branko Vučković.
Stići do najjužnije tačke planete na skijama putem dugim 110 km na temperaturi koja je dostizala minus od 52 stepena nije ni malo lako ni bezopasno. Kragujevački alpinista Dragan Jovović shvatio je da je to izuzetno naporan i hrabar poduhvat tek kada je stigao na cilj skoro potpuno iscrpljen.
Poslije sve ove muke i ovog napora, kada se nađeš tu, veruj mi, samo što prehoćeš da odeš odatle, 3,5 cm, onda kažeš dobro je što je sve bilo, dobro je što je sve prošlo, dobro je što nikakvih problema nemam, ali cilj je moj svemu ovome bio da se zastava Srbije konačno nađe na onom mjestu gdje nikada do sada nije bilo, na najjužnjoj tački zemlje. Ja sam imao prvo teška 3 dana, 4 zbog aklimatizacije i tog prvog dana konačno smo bili iscrpljeni, ja najviše od svih, prešli smo svega 4 km. Verujte, više se nije moglo. Dalje, čini mi se, već je sve u bol se pretvaralo, poslije mi je bilo sve lakše i lakše. Poslije toga išli smo 15, pa 15, jednog dana 18, tog zadnjeg dana prešli smo 9 km.
Najopasniji događaj izbio se 4. dana pohoda, kada je Jovović zbog žurbe prilikom vezivanja pertli skinuo 3 sloja zaštitnih rukavica, zbog čega mu se praktično zaledila šaka desne ruke. Zahvaljujući velikom alpinističkom iskustvu, prošao je bez težih posljedica.
To sam uradio vjerovatno za nekih pola minuta, ali pola minuta na minus 50 ili 45, 6 stepeni, koliko je bilo, to brzo zamrzavanje i ono kad neko kaže sledi mi se krv u žilama. Meni je došlo u tom trenutku do nakon zamrzavanja, do zalađivanja prstiju cijele ruke i to očigledno bio opasan moment, ali znao sam u tom momentu šta treba dalje uraditi, da treba ubrizgati što pre krv u prste, krv u ruku.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
i najvažnije vesti, postoji mnogo bolje razumevanje u vezi sa statusom kandidata za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, poručuje Jeremić nakon susreta sa Westerveleom. Ipak će biti referenduma na severu Kosova, odlučili lideri tamošnjih Srba. Uprkos upozorenjima Irana, američki nosač aviona Abraham Lincoln uplovio u vode Persijskog zaliva. U ovom trenutku u Beogradu 12 stepeni, u toku noći očekujte kišu i sneg, sutra ne više od 5 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 23. januar. Sa vama bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.